Badakizu, Estepan, Wikipedian kazetari erretiratu gisa agertzen zarela jada.
Ala agertzen naiz, benetan. Ez
Euskal Telebistaren sortzailetako bat izan zen, eta 36 urteko lana gauzatu zuen etxe horretan, 2018ko abenduan erretiro hartu zuen arte.
Bueno, matematik idatzi du, bintzat.
Euskal Telebistako sortzailetariko bat, hori da interneteko enziklopediak dioena, hori ez da gutxi, eh?
Bueno, bai, ala izangoa. Zeo zaharraroa danez, norberaren burua zeola aritzea ez da, eh? Bazo zenean, beste mundu batera joan zarean zuta zola izitea, bueno, ya, bizir izan dela arraro iten du. Gainera, gauza bukatuak, bueno, esango bat zenu, bueno, etxe bukatu dugu, ba, etxe bat konkretu bada, eta, ba, baina, bueno, lanari daukiona eta bukatu ote dan, ez dakit oso seguru, ez dakit.
Bueno, zuzurea, momentuz.
EITB-ko ibilbidea gaitzat, ez da?
Hori da. Atzo amari esan ionean, Babier Estepan daukat. Estepan? Ba, esan mesedez, Estepani eman mesedez goraintziak, eta neurri batean pentsatu nuen. Izan ere, jende askorentzat, ez, eredu bat, eta seguruenik ETB-ren erreferentzia bat da joan dena.
Ba, haze zama. Haze zama eta haze erantzukizuna, ez dakit. Bueno, ez dakit eredu bat. Pentsatzen hasita, esan gainera datorki dana, burura derrepentean. Hola esaten diazun bezala xe, dena gainera datorkit. Bueno, ez dakit, esan aleginan aritu naizela badakit, seiatu naizela ere bai, plasta batera eta bestera eman dudela ere bai, eta gero, ba, zer geratu den, o, zertarako balio izan duen guzti horrek, ba, bueno, parte bat hor dago, eta beste parte bat, behar bada etorkizunean beste batzuek agian jarraituko dute.
ETB-ren aldi baten irudi, izan zara dudari gabe, Alemaniako Hamburgon formatu zen kazetari talde hartakoetariko bat, autobuskada bat bete joan zineten, okerrezpanago.
Berroi, tamar bat, bai.
Hamburgora, teknikariak gehienak, eta gero kazetari talde txiki bat, eta ja denak ari zarete erretiro hartzen, eh?
Ja, ez que, oita, ze pasadia, oita masi urte? Oita masi urte, bai, ala xofan dia, bai.
Euskarazko kateren aurkezle titularra izan zara azken 30-etik gora urteetan. Zer eman dizu euskaraz aritzeak? Eta zer kendu? Zerbait eman badizu? Eta zerbait kendu badizu?
Eman dit aukera aritzeko, ez dakit. Saltzan aritzeko. Kazetari bat ez da saltzan egotea. Ba, bada kontua, ez da, ez dut ikusi nire burua oso laugarren puntuan, ez dakit zergatik, ba, egon behar baldin badezu, egonen behar dezu, elkarrezetatik badezakezu, elkarrezetan behar dezu, beste atekitea baino zukin badezakezu, ba, hobeto, arpegian behar baldin badezu, ba, arpegian behar dezu, baina ez, ni nire burua zondo ikusten ulako telebistan, kaja hortan, esateraterako, edo nire hau txazer mauz entzuten zer, ez dakit zertan, gehiago zen, egon beharra zegoela, egin behartzelako, eta norberak esaten duenean nik hau ikusi dut, o nik hau kontatu nahi dizuet, bueno, ba, bali hori dauka, kontalariaren bali bat, eta kontalari batek bera kontatzen du zerbait, ez? Eta orduan, ba, nik hola ikusi nire burua, telebistan agertzeak orain ere lotsa deset eman izan dit, eta hemen txoren txobertan entrevistatu izateak ere lotsa ematen dit, eta ez dakit ez da horren bestean ego hori edo elikatzea, bizi beste zerbait, ez?
Nik aldiz, eman eta kendu, ez? Hori pentsatzen dut, edozein hizkuntzatan lan egiten duzula ere, emango dizu zerbait, kenduko dizu zerbait, gerturatuko zaitu komunitate baterana, edo ez, eta kendu, kasu batzutan adibidez, guri, seguruenik zuk ere sufritu duzu, guk sufritzen dugun zerbait, eta da, irisgarritasunarena. Akaso, zure saioan esandako zerbaitek, beste edozein, saiotan esango balitz beste hizkuntza batean izango ez luken proiekzioa izaten duela, ez?
Eta hortan, bai. Eta hortan pekataria pekatari Google-on gara, askotan, zain zuta askotan gure etxe santu ontan askotan esan izan dugu bezala, ez da, gure ITB santu ontan ere, askotan eta nahi gabe Google-onek ez diogu behar moduko jarraipidea, irisgarritasuna eta hitzera ematen askotan euskaraz egiten dugunari. Eta hori bada oso sakon oraindik ere aztertu beharko dan zerbait, baita EITB barruan ere. Kanpora errua bota gabe esnaet.
Bai, izatez orain legebiltzarrean, ze EITB beti da borrokaleku, ez, Estepan? Alderdi politikoentzat?
Bueno, esango nuke gauza publiko guztiak direla borrokaleku, komunikabide publiko guztiak zer esanik ez, borrokaleku bihurtzen dira zoritxarrez. Bueno, bizitza ere borroka da, esan dezagun bide batez. Ez dala, beraz, harritzekoa edo batzuk ez dakite arropakola, ez dakite hausten dituzte, ez dakite zer gertatuko balitz bezala, alderdi politikoa edo zelako. Bueno, a ber, nik uste politikarekin ez dala bildurreguki behar, politika bizitza da, eta hor daude gure ordezkariak legebiltzarretan, eta gero legeak egiten dituzte, eta gero lege horien ondotik sortzen da ITB, eta hor gaude, saltsa hortan, guk esaten dugunak eragina dauka, onerako eta txarrerako, beraz burruka hori naturala da. Eta, bueno, alegin guzti egiten badin badira hori hobetzeko, pues ondo dago.
Hori hobetzeko balima da, eta ez...
Hobetzeko balima da.
Eta ez botere gune bezala norberak beretzan norbera nahi izateko, ez?
Bere burua jartzeko, edo bere ipurdia jartzeko eta gerez mugitzeko, edo bak izorlako gozasko ere bai.
Nola nahi ere esan nahi nizun Euskal Irrati Telebista reformatzeko batzordea, lanean ari da legebiltzarrean, eta hor, lehen esaten genuen proiekzioaren inguruan, bi hizkuntzetan aritu, baina esparru berak konpartitzeak, dakartzan, nahi bale maduzu, arrakalak aipatu zituen Josu Amezaga, Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzuleko komunikazio irakasleak. Eta esan zuen, galdera egin zuen, galdera trampazen, berak erantzuna badauka esaten zuen, ETB baten arazoa ez da euskara, ez da hizkuntza. ETB baten arazoa izatezkotaz edukietan dago, eta edukietan aldamenean duen senidea da, lehia handiena egin dizaiokena, ez?
Bai eta ez, zentzu batean. Bueno, azken batean ete baten arazorik ondina beti da, nahi gabe, idiriturriak murrizten ditugula, azkenean anai pobreenera, anai txikienaren zako diru bidea beti ere eskaxagoa dira. Bueno, azkenean jende gutxiago gana iritsiko zarete, da, gaina horrek muga badauka, zero muga bat, eta ordune, bueno, amar sentimokin beharrean, lau sentimokin moldatzen bazarete, total, egin. Eta nik uste dute gure historian, historia, euskarazko atalen historia, eta euskalkateen historia, hori izan dela, neurri handi batean, beti, argumentu oso desberdinekin modu batera zein bestera nik ez dakit zer pasatzen den. Egia esan zuzendaritzara iristen denak eta bueno, hori tokatuko zaio tokatzen zaionari, baita zuri ere behar bada, eta baita baiteri. Tokatzen zaionari, tokatzen zaiola, zuzendaritzara iristen zarean badirudi haundi egiten zarela, lehen txikia zinen eta gero haundia zara, eta haundia egiten zarenan ikusten dituzu agian beste ezakiz zehara zoizugarri, eta sortzen da alako hitzen magiko bat, edo zea magiko bat zein da baita, ezin da. Eta ordun ezin da horren kontra burrukatu beharra dago barrutik etengabe. Bueno, batzuk lehena honek azen dira, bestatzuk gutxia geroxiago, egia esan oseneko soa da ezin da horren kontra behin da berriro ditea, eta alare ezin da horrekin.
Zuke utzi diozu, Zuke utzi diozu lan eke horri,
Bai, aitortuko dizut egia dela, uki ditu dela nire buru barruan krisi asko, ere bai, ezintasun horren ondorioak eta batzutan somatzen dirala. Eta hor, gero gainera hor badago zerbait eta, bueno, hori esango dut, ni langile finkoa naiz, eta beti esan dut, privilegio hori izan dut. Nik hasiera-hasieratik nire hipoteka batean sartzeko aukera izan nuen, nire bizitza egiteko modua, eta langile finkoa izan nik, privilegio hori disfrutatu dut asko. Claro, ezin horren barruan, ezintasun horren barruan, burrukatzeko leia hortan, ezin baizu batzutan, besoa jeste dituzut, eta zatezu, ezin dut. Kao, eta soldata seguro daukazu, eta hor badago zerbait, nimentzat asotan deseroso sentiarazi nauna, nik ezin baldin manun, berba joanin behar nun, baina hor neon, hor jarraitzen nun, soldata neukan, klaro, egia esan, esfortzu gutxi horrekin soldata bera neukan, esfortzu gutxi horrekin soldata bera neukan. Takit, nik hori badan nik uste, funtzio publikoan ere, noizet, aztertu eta ondo kolokatu beharko den zerbait, batetik. Eta, orduan horrek sortzen dituen krisiekin, batzuk izan dezakete, nik hemen abaitu dut, eta askotan entzun dugu etxontan erretanago. nik ez dakit lanbide finkoa daukagunok erreta egoteko arrazoi daukagun, gaitezke aserre, gaitezke ez dakit dena delakoa, ez da, baburrukatzeko goakin, ez dakit plasta bateko goarekin, baina bueno, erreta, bueno, eta hori askotan, giro hori askotan egiten da, eta uste hori dela, komunikade publikoentzat eta bereziki gure telebistarentzat eta gure irratiarentzat ba minbizi moduko bat oso arriskutsua energia asko eramaten ditu eta energiak hemen ez da de sobra.
Zein izan da orain gogoratzen duzun momenturik ez dakit biziena zuretzat zure ibilbidean eta aldiz baneke horri lotuta iaia dena uzteko zorian egontzarena.
Bueno, ba, momentu, niretzako momenturik txarrena eta ulerte zinena izan zen, bueno, ba, gobernu aldaketa sortatu zen aitako batean, eta Patxi López gobernu eritsi zenean, eta, bueno, ba, negiten ari nintzen gabeko bakarrik edo, eta firin faran. Eta egun batetik bestera, aurkitu nintzen, ba, ez dakit pasilloan ez, ez dagoelako pasillorik Bilboko egoitzan, baina, bueno, ba, erredazioan bueltaka enekila oso ondoen jarri, ez nora behiratu, zer egin gabe. Eta, kago, hori izan zen gauza bat, pasatzean egunak, asteak, eta ez dakit baita hilabeteak ere, behar bat, ez dakit oso ondo zema denbora, limbo batean. Hori irutu, eta pensatu nori zala goza.
Inork azalpenik eman gabe, zergatik?
Ba, ez, egia esan, etorri zian zuzendari berriak, auto beste, eta eskatu nien itziteko aukera, bueno, ba azkenean batek bueno, entzun zidan, banekin belarretetik sartu ez dikatatzen ari zala esaten nuen guztia, eta, bueno, ordune, eta kipsita, oso bitxia izan zen, izan denaren bizitzako une arraro eta gorrenetako bat. Gero, bueno, nola, ezin un isilik egon, dagaldirik egon, ba, proposatu nuen, ia zerret, bueno, nero ondoan, bat zegoen beste persona bat, zein nago izan, Maialen Iriarte, eta biok egon denola. Eta orduan, ba, buratu zitzen, ia zetik ezin genezaken egin, nahi zuten, egin behar gendun, elkarrizketa bat astean behin, edo lakon bat, edo, eta, eta nik orduan, ba, zuzendariari esan nioen, baina, ez da posible, nik soldata dokat, ez da, marreta aste betean, aste elkarrizketa bat, nahi zuten, oso ondo prestatu. Eta, bueno, esan nioen, ezin dugu, ba, eguneroko bat egin, nola, lauten miru tertulian okin, eta hola sortu zen azin barra. Eta, bueno, eskerrak sortu gendu nua, eta arekin denbora pasain genduen.
Eta utzi zion, eh?
Eta utzi zion, bai, eskerrak.
Maialen Iriarte bide batez politikarako bide hartu zuen arte.
Bai, egia esan, bai. Bueno,
sorpresa izan zen, zuretzat?
Sorpresa, bueno, bai, esan zidan egunen sorpresa hartu non, bai. Egia esan, bai.
Orain ikusten ari gara baitarek Katalunian, ez da TV3-ekin gertatzen ari dena, zuk aipatu duzu Patxi López sartu zenean, baina orain ikusten dugu 145aren aplikazioarekin eta Alderdi Popularra esaten ari da urrena aplikatzen dutenean ez dela aplikazio bigun bat izango. TV3 dutela begiz jota, Ciudadanosek zer esanik ez.
Ikaragarri iritzen zait. Ikaragarri ez gainera aurre iritzitik sortuta nik ez dute TV3 egunero ikusten, baina referentziak badauzkat eta ez zaute ditutango jendeak eta
eta oso onak dira.
Eta oso onak dira. Eta ia esan nik gaur...
Inbiria hondia ematen digute batzuta.
Gaur oraindik ere, gure nik eskuartzeko aukerari banu, eta gure albiste egiten esatetarako, eta bago zetan eskuartzerik izango banu, nik eredu TV3 izango nuke, dudarik gabe.
Eta orain aldiz, zein da, Lasesta da, gehiago, eta beren eredu, Telecinco izan zela garai batean salatzen zen,
ba, gozat esango dizut, bueno, ba, la sexta bere gauza hon eta pekatuak ditu, nik ikusi egiten dut, bai, baina esango dizut, la sextan egiten ari diren jarduera modu bat, behintzat eguneko jarrepen hori, zaki, lehen ere esan dut, la sexta egiten ari den hori, nik aspaldi aldarrikatu izan dut, ete barrurako, ete ben taifa erreinu gehiegi dago. Eta oso txikia gera, eta taifa erreinuak, bueno, ba hori ez da posible. Azkenean etortzen da Isabel eta Fernando etortzen dira, eta patapun, dena pikutera botatzen dute, ez da Granadan bezala. Taifa erreinuekin gure tamainako gauzak ez da erresa manejatzea. Behar dugu bestelako ari bat, eta ari horren gainean guna eman eta ondo aprobetxatu egunekoa. Euskadi Irratian, dagoeneko egiten dena, iruditzen zaita beti esan dut, eta telebistan hori lortu beharko da.
Telebista asko zere makinaria geldoagoa duen medioa delako, bai. Edo telebista hori bera dagoelako oraindik behar bezala garatu gabe.
Nik uste, antigualeko ereduak dauzkagulako gure laniteko moduan. Telebistan. Oraindik ere, geratzen dira, lengo, inertziak, esango nuke nolabait, bastakite, bai, garai bateko, Televisión Española, ura, bueno, batek esango dizu eskandalua, ez dauka zer ikusi gureak, ez dauka, baina badago zerbait, oraindik ere, ora funtzionatzen degula, eta gaur egungo gure gizarte hontan, eta gure komunikabideen abia da hontan, beste funtzionatzeko modu bat asmatu beharra dago, arinagoa, eta egunean zehar arildua dagona.
Anglosa joiagoa?
Seguro aski, baina zestak esatetako badauka hortatik zerbait asmatu duena, eta horretik ari da asmatzen, eta horretik atentzioa ditzen digu horren beste. Nik uste Euskadi Irratian ere askoz gehiago zaintzen dela aria, eta, bueno, eski hori beharra dago. Eta ez da posible gauza batin, eta ondorengoak ezakitea zer egin duzun, ez zer esan duzun, bakoitza egun hortan jaioko baliz bezala, ordu hortan, eta hor zerotik hasiko baliz bezala, ba hori, ez da posible.
Nina Hagen da, My Way, kantuan. Akaso zu Frank Sinatraren versioa nahi hau zenukeen, baina, ez?
Nina Hagen oso zaren naiz.
Zuzendu dituzun saio guztietan, Estepan, bertatik bertara, Firin Faranen, bakarrik edo parlebu frantsesen. Hori bide batez, izen buru hori, zure horri bururatutakoa, nik askotan pentsatu baitut, bakarrik edo parlebu.
Bueno, egia esan okurrentzi bat, zan besterik gabe, keinu bat, bakarrik edo, enpinatu da zuden nire orduko zuzenariak, Pello Sorasola, bakarrik. Tenik zaten, ez, nizako maldi manaiz da, bakarrik edo. Eta bakarrik edo, bat zeo modurik, parrilan bakarrik jartzen zuten. Ba ez, bakarrik edo, eta gainera bakarrik edo, eta bakarrik edo parlebu franze, bat, ez dakit zertzen da. Eta zergatik, ba, bestia tokatu zalako paren, ez dakit, abaimena eman ziguten abesti hori biltzeko karetarako, eta ordune, ba, feilinia esartu genitunan, dantzan, eta, ba, ez dakit, ez, zertzen nua. Ba, gauza surrealista bat, baina gaua izan liteken zain surrealista, ez?
Era bat, zain surrealista, ez?
Bai.
Nik orain dik irudikatzen zaizut beste linterna txiki moduko
kamararekin, bai. Egia esan, baina surrealista zan, baina gaueko batez ere emakume guztiaiek, bizonak bazuen tartea, baina batez ere gaueko emakume guztiaiek zein josten bere sutondoan zebiltzanak edo telebista piztuta eta eloine zinik eta emakume guztiaiek oso ulertzen zuten surrealismo guzti hori.
Konpainia beharrean zeudenak, ez?
Bai. Horrendik ere horrengo dianak, badaude batzuk.
Familia jeltzale batean sortutakoa, Venezuelako erbestean sortua Donostian hasia, Estepan, familia euskaldun eta euskaltzale batean. Eta era berean Bilboko gaua eta transgresioarekin maitemendu zinenena.
Bai, etzien, bueno, guk transizioa bizizan dugu, baina transizioa ez politikoa bakarrik Espainiako delako transizio ura, edo, enfin, frankismotik beste ibidonterako bidea, baizik, gauza askotan ere transizio batean gemiltzan, zakit, Donostiko Lizeoan hasi ginen, eta Sumergil errebindikatu genuen, nire Karakaseko izan batek Sumergil liburakarri zulako besapian Donostira bisita batean, eta nik harrapatu ginen lako liburura, eta irakurri nun, eta deskurritu nun mundua, eta orduan joan klasera, eta lankide guztiak irakurtzen Sumergil, eta gero joan ginen Mari Carmen Altzu eta zutariaren gana, esan ez Sumergil aplikatu barri duela Lizeoan. Elizara joaten ginen, baina Patxi Altuna zan sermoilaria, eta arduan ba sermoi sutsu haiek egiten zituen Donostiako jesuitetan, baina aldi berean Elizan sermoia iritsi arte zutik egotea, ba mareatu iten ninduen, eta arduan kanporatea behar nuen mareatuta, eta arduan ba mezerdia galtzen nuen, eta, enfin, bastakit, azkenean, hortik, ba, etorri ziren gero, ba, bestelako borruka guztiak, ez? Eta posizio hartzeak, eta ba, Elizaren gogortasunaren kontra, bueno, azkenean Elizaren kontra, eta guzti horrezekarrenaren kontra, eta orduan borruka hori luze izan zen, Madrid ajunitzen, Madriden, takit, Madriden Paris eskubritu nuen, eta orduan, asko disfrutatu nuen, gero lanen hasi nintzen, derrepentean, irugarren kursoare dut, orduan aurkatu ziren Madriko ba, juerga eta esperientzia guztiak, eta, bueno, bukatu ziren, komila artean, eta lanen hasi, eta gero Bilbon bukatu, Gorordo, Jose Mari Gorordoren erruz, dioze, kontratua zen Donostira itzuliko nintzela Gasteizen egonaldi bat inda gero, deian, eta arrastak araman indun Bilbora, eta zen baina kontratua, eta gazetzen kontratua, eta zerre Bilbora, eta geroztik 10.000 izan diote eskerrik asko Bilbora indarrez eramateagatik.
Jakimina hundikoa zarelako, esan diguten ez, badakigu 70. hamarkadan argian kolaboratzen hasi zinenetik, erakutsi zenuela. Duai hori, formatua zinen, lehen aipatu duzu Madrilen gazetaritza ikasle, jantzia kotxa ere bazenuen eta orduan preziatua zen hori, eta batez ere Jakimina, ez, Estepan? Hori da kazetari batek behar duen ezinbestekoa?
Jakiminik ez badago, jai daukagu. Eta gaina, jakimina, gauzarik tontonetarako ere jakimina. Takit, nik gazetaretik esaten duenean oso azkarre, ba, horrek ez dago importantzirik, ni hor guardian jartzen naiz. Uste, teo zer gauzak euki dezakela bere importantzia. Gero, begia da, aukerak eten behar dezu, albistegi batean, programa batean, zer emango duzun da zerrez, baina importantzirik gabeko zerbait zer dan, nik beti zelantza dauzkat.
Uh-huh. Eta gero, botereari kontrola egitea, ez? Hori izango da kazetariaren eginkizun nagusia.
Bai, eta hortan gainera askotan komplejos jokatzen dugu, ze oso errex ba, arperatu izan diguten, eri, eta besatzen askori, ba, beha, zu, haren laguna zea, eske, bueno, herria oso txikia da, eta jende askoren laguna gara, eta tokatu liteke, baita lehendakari ere kuadrilako izatea, ez da, gerta liteke.
Ez da zure kuadrilakoa, eh?
Ez da nire kuadrilakoa, baina bueno, beste batzuk behar bada bai, eta orduan, nik ezakit, zu kazetaria baldin bazara, azkenean galdetu ingo duzu, galdetu inbar duzu. Baina galdetza dagokizulako ez, txekin dut esan, beste gauza bada, isilarazten badizute, behartzen bazaituzte, bueno, eske orduan ja zure lagun batelitzak ez zure laguna izango, ez? Lagun batek behartzen bazaitu gauza bat isiltzera, egin barreko galdera bat ez egitera, ba hor gaizki geundeke, tekit. Gauza galdetu imar dira. Galdetu litezke oitzura oso agresiboarekin, galdetu litezke goxo-goxo, bakizu. Baina galdetzen dezunean, galdetzen dezu, eta gero erantzuna dator, eta bueno, horrek emango duena. Eta hor dune, tekit, guztete hori, beti izan daite, onraduk egiten baldin badezu lana, gauzak egiten dira, galdetzen dira, ateratzen dira, eta botereari galdetu erzena galdetzen zaio.
Aipatu duzu Venezuela. Jarraitzen duzu Venezuelako aktualitatea, zan nahi dut familia badaukaz orain dikan.
Asko.
Eta nola ari zara jarraitzen?
Ba,
ze hemen ere lerratu egin behar da itxura.
Bai. Bai, esan sufrimendu haundiarekin. Eta badauzkat, esan dezagun Chavez zale izan diren lengusuak, gaur egun ja ez direnak. Bueno, bazekit, txabismoaren arpeiriko kerrenaren aurrean, bueno, ba, beste alde baterako bidea egin dutenak, ez direnak ere behar bada, hemen diurrutik ikusita ikusten ditugun, ez dakit ultra eskuin bateko parteinola ere, baina, bueno, ba, oso egoera zailan bizi direnak. Egia esan, Venezuelako egoera oso zaila da, bueno, bizitzak putzik ez duelako balio azteko, beraz, argitu zaitezke dozen momentutan, ba, takit, tiro batekin, labankada batekin, ez dakit zerekin, sekuestro batekin, baiketa batekin, familian sufritu dugu hori. Beraz, egoera...
Baiketak sufritu dituzuen, baiketak.
Ilketa, eta, ba, bai, nire lenguzu baten senarra, horaxe, biltzuten, zerre, pinpun batean, ezergatik. Eta, bueno, ba, takit, gauzo hiek bizi dituzunean, ba, bueno, pentsatzen dut ezakigula oso ondo zer daukagun hemen. Ze altxor daukagun gure ezakit, ongizate gizarte hontan, edo ezakit, ba, ez hemen daukagun gure sare hontan, dauzkun arazo guztiekin, baina, klaro, eske munduan bizi dituzten gauzak, ikaragarria dira, eta Venezuelan bizi dutena, eta, bueno, are tristeagoa, Venezuelak izan duen, takit, ongizatearekin, neurri handi batean, garai bat zuten, ez da? Eta bere arazo guztiekin, eta dana, ez da? Baina, korruzioak, ustelkeriak, ekarri du guztia usuraski, eta urte asko beharko dira.
Maduroren gobernura, esan nahi duzu, ustelkeria.
Aurretik zetorren ustelkeriak, ekarri zuen txabismoa, eta txabismoa bera uba usteldu eginda, eta usteltze hortan azkenean, bueno, badena da prozesu kate etengabeko bat, ez da.
Azkeneko urte betetzerako opari berezia eskatu zenean lagunei, zeharri, errefuxiatuentzako laguntza erakundari diru laguntzak emateko. Errespetatu zuten, zure lagunek?
Bai, esan, oso txarra naiz gauzioek jarraitzen tablertzen, aukera eukin unta, esan, ba, jarren godet, eta ber, lortu dezakedan, lortzen dedan zeo zer, edo, eta, esan, ez dut oso ondo, mekanismo oso ondo ulertu, eta ikusiko, gero, aber, noiz baita horrek ez ez ere manduen, edo.
Baina elkarte berezia da, zuretzat zehar, ez, Estepan?
Bai, bueno, urbieti bizitzen ari naiz, ba, hola, errefuxatuta etorritako persona konkretu batzuen gora bera. Ezakite, tokatu zait, urbiletik ezagutzea jendea izen eta bizenekin. Zer gauza bada errefuxiatuak orokorrean esatea, eta beste gauza bada, ba, alako bere izen, dabe izen, eta han utzi duen familia, eta han bizi izan dituen penak, eta han bizi izan dituen desgraziak, eta guzti horrekin nola datorren. Eta, klaro, lagun abokatu batek esan dezin, baina Estepan, eske, pateran edo iesian edo datorren edonor, edo nork atzean sinistu ezineko historia dauka, eta dana ezin dugu hartu. Dana ezin dugu bildu eta babestu, ez gehi, imposiblia da. Historia bakoitzak, hamar mila eleberriteko moduko litzakelako. Eta egia da, baina bat bakarra hartzen ez duen ere, ba, sorre sortze dizu alako, arrenkura ikaragarri bat, ez?
Arantxa Iturbe.
Eredu zaharkitu da duzkagu, ete ben, eta hori da aldatu beharrekoa, di da, etxe horretan, etxe santu horretan, santifikatu egiten du, ja ipatzen duen aldi oro Aldamiz Etxebarriak, 36 urtez jardun duenak esana, bueno, duenak, zuenak, Wikipedian jartzen du, Euskal Telebistaren sortzailetako bat izan zen, eta 36 urteko lanak gauzatu zuen, etxe horretan, 2018ko abenduan, erretiroa hartu zuen arte. Aipatu dio Maite Kasteko, begizabali begiratu dio Estepanek bertatik bertara. Nitaz ari da, galdetuko balio bezala, baina ni hemen nago. Alaxe jardun du kontutan lotxatuta, bueno, lotxatuta omen, musugorrituta baigu lekuko. Ez bada behintzat, otzetik etxe santutxo ontarako aterpe goxorako temperatura aldaketa gaur hain muturrekoagatik. Aterpe goxo eta privilegiatu gurea, ez dauka berak ere ezkutatzeko. Begira saiatu edo ez, hilabete bukaeran soldata bera. Baita pasilluri gabeko pasilluak egitera kondenatu arren ere. Berak saiatuen taldeko du bere buru, ahal egindutakoen taldeko, ereduitza zamatsuegi iruditu arren. Lehen da bizikotako izan dela zalantzarik ez, eta zalantzarik ez ardurak partitzerakoan ere. Geurea, geure ardura, geuk ez sinistea batetik. Bueno, ez du hitz horiekin esan, berak saltza esango zuen seguro, saltza da gehien maite duen hitzetako bat, seguraski hitza bakarrik ez. Eta arduradunen ardura ere bai. ETB baten arazoa ez baita euskera. Ez da kasi edukiak ere. Arazoa da, diru iturriak murrizten dizkiotela, dizkiogula. Total, jende gutxea horren gara iristen garenez, argi dauka hori Aldamiz Etxebarriak. Ez du irribarreri galdu momenturik txarrena gogoratzerakoan ere. Ulerte zinena, gobernu aldaketarekin, ordura arte bakarrik eta firin faran zebilena, lanik gabe utzi zuten zeregini gabe. Bakarrik eta firin faran. Santu zen etxe hau hainbestetan bezala, firin faran, bakarrik edo. Ez dugu bera ala imaginatzen eta ez dugu imaginatuko. Ez bakarrik, bai behar bada, firin faran eta saltzan. Beti saltzan.
Bat nik imaginatzen zaitut, Estepan, hemendik aurrera erretiro hartuta autokarabanarekin atzera eta aurrera. Bakarrik edo?
Bakarrik edo, bai noski. bueno, oraindik autokarabanarekin izango da, bai noski, ze bidaia luzeko keregin nahi nituen, baina gurasoa dauzkat, eta ja oso adinekoak, eta pentsatzen dut orain dagokidala bueno, hor ere lan bat egitea eta gainera barruko lan bat ere bai zurazki, gurasoen azken hurbiltzen baldin bada, ba horrek ere norberari ere egiten diolako oso modu berezian eta bueno, horrek ere emango dit beste erreflexiorako gunea.
Zorterik onena.
Oh, mila esker.
Eta zuei astelenera arteko gonbitea. Astelenean seguruenik jende asko ja bere ohiko egunerokoari helduta. Eskerrik asko arretagatik.